Pašlaik bēgļu uzņemšanas jautājumā puslīdz skaidrs ir vien dažas lietas. Latvija izvēlējusies iet it kā brīvprātīgo ceļu, solot uzņemt 250 bēgļu, nevis Eiropas komisijas piedāvāto trīs reizes lielāko skaitu, ar kādu Latvijai varētu nākties rēķināties arī tad, ja tā patvēruma meklētājiem durvis nevērtu nemaz. Tāpat zināms, ka par katru bēgli Eiropa sola 6000 eiro vienreizē maksājumu, bet valsts pirmos 12 mēnešus iebraucējiem maksās 256 eiro pabalstu. To deputātiem apliecināja arī iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis no vienotības.
Pēc tam attiecīgi šī persona faktiski vai nu ir atradusi kaut kur darbu vai kaut kādā veidā integrējusies, bet tālāk tās saistības ar to brīdi ar mums finansiālo raksturu saistību beidzās faktiski. Jā, un tas ir 256 eiro. Faktiski lielākā daļa viņi ir bez, protams, kaut kādām sadzīves mantām, kas ir, nu, teiksim, ar vienu somu vai ar maisiņu. Tas nozīmē to, ka jā, faktiski tāda situācija var būt, kad janvārī, pieņemsim, viņam šāds status ir piešķirt, viņam ir 256 eiro, un tad viņam par šo naudu ir jāspēj atrast dzīvesvietu, apģērbties, paēst, nu, vēl nosacīt arī veselīgas aprūpes. Tā kā, nu,
Ministrs deputātiem apgalvoja, ka Latvija uzņemamos bēgļus rūpīgi izvēlēsies viņu pašreizējās pieturvietu valstīs Itālijā un Grieķijā. Viņš izteica cerību, ka muciniekos viņi pavadīs neilgāk par 3 mēnešiem. Pašlaik tur dzīvo 55 personas, bet vietas varētu būt 200, atzina Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšnieka vietniece Maira Roze.
Jā, mēs izmantojam saliekamās gultas un madračus un tā tālāk. Tādā gadījumā mēs varētu pa abām mājām kopā izmitināt 200 patvēru meklētājus, bet ne vairāk. Un līdz ar to, lai paplašinātu, lai mēs varētu nevis tikai ar saliekamajām gultām, bet ja ir nepieciešamība, bet tomēr vairāk izmitināt patvēru meklētājus, tad mēs esam ieplānojuši un vienojušies, ka arī izmitināt šī pusē vairāk patvēru meklētājus.
Tāpēc par Eiropas fondu naudu ēkās tuvākajā laikā plānot uzlabojumi. Tomēr būtiskas izmaiņas nepieciešamas arī migrācijas politikā kopumā. Un, lai gan liela daļa bēgļu Latvija izvēlēšoties tikai kā tranzīta valsti tālākam ceļam uz turīgākajām Skandināvijas valstīm vai Vāciju, pēc premjeras rīkojuma izveidotajai darbu grupai jādomā, kā bēgļus integrēt, uzskata Kozlovskis.
Pilnīgi noteikti, ja mēs runājam par integrāciju, tā ir saistīta ar darbu. Mēs tomēr paredzam, ka tā persona gribēs strādāt. Nu, un tas ir tad pieeja darba tirgumu visam pārējiem. Līdz ar to es domāju, ka šeit svarīgi arī, manuprāt, darba devēja iesaist. Līdz tam brīdim, kamēr mēs nebūsim gatavi un skaidrību, kā šis mehānisms norisināsies, mēs šo procedūru nesāksim. Tāpēc, kā ātrākais, es to redzu, ka tā varētu būt ziema, kad mēs varētu mēģināt pirmās personas no Itālijas pārvietot uz Latviju.
Saimes deputātiem gan ar ministra solījumu bēgļus izvēlēties rūpīgā atlasē, tādējādi netieši skarot cilvēktiesību lietas, bija par maz. Daļa parlamentāriešu interesējās arī par patvērumu meklētāju reliģisko piederību, ēšanas paradumiem, strādāt gribu un citiem jautājumiem. Edgars Kupčs, Latvijas radio.